Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, redakcija za kulturu, izdanje za 5. mart, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj, odnosno domaćoj književnosti. U današnjem izdanju naši sagovornici bit će dve osobe koje se bave proučavanjem i srpske i svetske književnosti, međutim jedna od njih je u isto vreme i književnik, a druga osoba sa kojom razgovaramo je u ulozi priređivačice jedne zanimljive panorame antologije ili knjige izabranih pripovedaka. Naime, prvi naš sagovornik je dugogodišnji profesor Filološkog fakulteta Dragan Stojanović. Povodom njegovog najnovijeg romana Tamna pučina, koji je Dom kulture Studentski grad objavio prošle godine, naša sagovornica je Žarka Svirčev, saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, koja je priredila knjigu izabranih pripovedaka književnica srpskih prve polovine 20. veka, knjigu koja se zove Nemir između četiri zida, koju je Laguna objavila praktično nedavno. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj ili domaćoj književnosti, imam to posebno zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog današnjeg prvog gosta i sagovornika, profesora Dragana Stojanovića, a povodom njegovog najnovijeg romana Tamna pučina, koji je Dom kulture Studentski grad objavio prošle godine. Gospodine Stojanoviću, dobar dan, hvala što ste pristali na razgovor i posebno hvala vam što ste u ovim okolnostima eto došli do studija Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi spadate u veoma produktivne autore, evo da podsjetim neke od slušalaca koji to ne znaju, i to bar u dve oblasti, u oblasti književnosti, ali i oblasti nauke o književnosti. Pa sad, ako se nisam zabrojao, objavili ste 5 knjiga poezija, 7 romana, uključujući ovaj o kome ćemo danas razgovarati, 2 knjige priča, 16 knjiga oglada i eseja, a od toga i 2 studije na nemačkom jeziku. Pa bih počeo od jednog pitanja koje mi je uvek zanimljivo kada je reč o tako uslovno rečeno policentričnim autorima ili autorima koji se ostvaraju u više oblasti. Koliko je za vas proučavanje književnosti ostavilo traga na poetiku vaših pesničkih i proznih tekstova, odnosno kako ste pisali sa tim, po znacima navoda, teretom znanja o drugim piscima i književnim postupcima?
Nisam siguran da su ovi brojevi tačni, ali tu je negde, mislim, što se knjiga tiče, ali tu smo negde otprilike. Pa da, ja sam 33 godine bio profesor na svetskoj književnosti, i od čega preko 22 godine redovni profesor, znači imam dugi staž. Ali sam pre toga, kad nisam ni sanjao da ću doći na fakultet, počeo da objavljujem beletrističke stvari. Moja prva knjiga je Olujno veče, zbirka iz 71. godine. Ne mislim da su te dve struje mog bavljanja u nekoj direktnoj vezi. Naravno, moje mišljenje nije baš najvažnije, važnije šta drugi misle, a kažu da autor ne treba sebe da tumači i da njegovo mišljenje je onako ne vredi ništa. Bar što se ovoga tiče, možda inače. Jer ja sam sve to vreme, to su decenije sad, već s obzirom i na moje godine, 50 godina sam u tom poslu, čitao dosta i stvari iz istorije umetnosti, prvo više svetske, i svoje sam putovanja planirao prema muzejima i izložbama kad je gde, ranije to lakše bilo nego sad. I dosta sam čitao pa i prevodio po nešto iz filozofije. Pošto je moj glavni jezik nemački, a ne uči baš previše ljudi nemačke, pogotovo ne nauči kao što treba, onda filozofija se tu nekako nameće, oni su tu najjači. A posljednjih 15-ak i više godina čitam i teološke stvari, s obzirom na ono što sam pisao o Lazi Kostiću, o Ivanu Laliću, o Bogorodici kod Getea, o Gotfridu Benu i tako dalje, i tako dalje. Tako da sam ja u više disciplina, ajde da kažemo, načitan. E sad, šta je koliko od čega uticalo na ono što sam kao prozaista i pesnik pisao, to se ne može izračunati, ali neka direktna veza ne postoji, pa da kažete sad profesorska književnost. To je kliše koji se nametnuo i meni je to poznato. On je klimav, kao u ostalom i svi kliše i manje više. Ovo je možda više od drugih. I sve zavisi od slučaja. Jer kad vama neko kaže, na primjer, Sol Bellow, ili Česlav Miloš. Vi nikad nećete prvo pomisliti, aha, ovo je bio celog života profesor književnosti, nego ćete reći, on je romansijer, ili ovo je pesnik, iako su bili profesori decenijama. A i obrnuto, ovo reći će, pa šta on hoće, on je profesor, zašto se gura ovamo? To su predrasude koje se ne mogu izbeći, to je u prirodi stvari, ja se nikad nisam ljutio zbog toga, jer sam, bavići se hermeneutikom, teorijom recepcije, baš to i proučavao, taj prethodni sud koji se donese pre nego što ste i otvorili neku knjigu. To je tako. Dobro sam predvideo da će fokus interesovanja za ono što ja pišem kao prozaista pre svega rasti kako se udaljavam od univerzitetske, da je nazovemo, karijere. I tačno tako i jeste. Mada se ni najmanje ne odričem svojih stručnih radova. Naprotiv, napisao sam semantiku ironije koja je jedina na svetu, na bilo kom jeziku. To što i na nemačkom obiljeno resim. I o parodiji, tako, ili o Dostojevskom, isto Rajskim i Dostojevskom, koji ima dosta izdanja, koliko ja znam, nema još jedne takve knjige. Ali to je jedno, a ovo je drugo.
Sada bih predložio da se fokusiramo na vaš najnovi roman Tamna pučina. Kao čitaocu meni se čini da on ima složen žanrovski profil. Na prvi pogled kao da je reč o jednom spoju s jedne strane porodično-istorijskog, odnosno razvojnog ili bildungs romana, pa tu primećujemo i primese špijunsko-avanturističkih elemenata, pa i ljubavnih elemenata, pa ima i tih refleksivnih pasaža. Opet po tipu naracije, kao da primećujem jednu ironijsku crtu, pa i metanarativnu crtu kada prepoznajemo neke skrivene citate, pa i to da narator više zna od svojih likova, pa i vremenski skače u budućnost, odnosno upoznaje nas pre vremena šta će kasnije biti. Ja bih sad pitao, kako vi gledate na žanrovsku prirodu svog romana, odnosno šta vas je motivisalo da se opredelite da baš radnju svog romana smestite od početka Prvog svjetskog rata do početka drugog, odnosno do 6. aprilskog bombardovanja Beograda, gde ste se fokusirali praktično na dva muška lika, mada može se reći da je jedan glavni, dakle na Stojana Lazarevića, odnosno njegovog oca Vasilija, koji pripadaju, dakle, jednoj beogradskoj porodici.
Istorijat svega toga je ovaj. Kad sam došao u neke godine, osjetio sam potrebu da pre svega samom sebi položim neki račun o sobstvenom životu, a samim tim onda i životu svoje okoline, a onda samim tim i šire okoline, da ne kažem naroda. Šta se to nama desilo u 20. veku i šta se nije desilo, a moglo je i trebalo je, u čemu smo bili suzbijeni, u čemu smo sami sebe suzbili, a još više bili predmet ovakvih ili onakvih operacija, agresija, ovog onog. Nisam ja Bertolucci pa snimam film 20. vek, ali neki paralelizam je bio, pogotovo što je to negde tu oko 2000. se javilo kao namera. Onda, pošto nisam istoričar, a hoću da se vratim unazad, i ne samo lično, ne, tu nema mnogo, nema uopšte u stvari ničeg autobiografskog, mislio sam da je najpogodnija forma novela, neka malo proširena pripovetka. I tako i bilo, s tim što je dosta dugo trajalo. I ova prethodna knjiga Ćerka španskog borca, prva misla je bila o ovim oslobodiocima koji su se, čim su nas oslobodili, uselili u tuđe kuće po Dedinju i tako dalje, da bi lakše pomogli radničkoj klasi da vlada i tako. To je nešto inicijalno bilo. A opet s druge strane, ja nisam nikakav prijatelj angažovane književnosti u bilo kom smislu, a najmanje ideološkom ili dnevno-političkom, od čega vrvi naša scena sada. I to mi je vrlo strano i pisao sam protiv toga i da ne kažem da sam s nekim maltene i prezirom gledao na to. Nego narativno, ali da se ipak kaže šta je i kako je. I onda sam negde tamo do 2003. četvrte dogurao na 200 strana i video da to nije baš dobro i ostavio sam. Dugo je stajalo. I onda sam posebno skoro 10, više, možda i 12 godina ponovo seo, ali onda se to razvilo. Jer sam umeđu vremenu čitao dosta nemačkih izbora, pre svega, pa i naših, ali uglavnom nemačkih, o tome šta su radili uoči rata, za vreme rata i šta je sa pojedinim tim istaknutim zlikovcima bilo posle rata. Tako da sam se detaljno upoznao sa Gestapom, sa SS-om, sa svim tim divnim stvarima. E, to je uticalo direktno kako će te novele izgledati. A ovaj roman je u stvari deo svega toga, samo što se nekako proširio. To je moglo sve da ide i u jednoj knjizi, ali bi bilo nesrazmerno da budu tri priče od po 50-60 strana i jedna od 180, što već i nije priča, nego je kraći roman. Tako da onda ćerka španskog borca dobila nagradu Ivo Andrić, pa je to odložilo, pošto je bilo drugo izdanje tamo ovamo, i onda umjesto da izađu praktično jedna za drugom, bio je taj razmak od godinu i po dve dana. Ali u stvari one čine jednu celinu, mogu da se čitaju svaka za sebe, ali najbolje je da se čitaju zajedno. I to bi onda bio neki moj pogled na 20. vek koji nije veseo, kao što ste vidjeli.
Ja bih sad pomenuo nešto što mi je, dok sam čitao i nakon čitanja, delovalo kao nedoumica koja se ne razrešava do kraja romana, da ne kažem čak i intriga ili zagonetka. To nije samo erotska neostvarenost glavnog lika, Stojana Lazarevića, odnosno njegova, da tako kažem, sudbinska uskraćenost da ostvari neki ispunjujući ljubavni odnos. Tu srećemo i njegovu snažnu vezanost za sestru, rođenu sestru koja se zove Stojanka. Zbog toga, kada tu sestru budu uvredili, on će čak izazvati požar nekoj obskurnoj kafani, odnosno s druge strane neće već devojku koja je zapravo ljubav njegovog života, možemo upotrebiti taj malo kliše, Saru Kon uzeti za ženu, jer se ona protivi tome da Stojanka živi zajedno sa njima. Pa bih vas sad pitao šaljivo, zašto ste se opredelili da svog junaka izložite tome da se lomata od mila do nedraga i uvek ostavši kratkih rukava? Dakle, tu je imao i devojku Jeni Frederiku, pa početkom Prvog svetskog rata se ta veza prekinula, pa onda jednu ženu koju se zaljubio zagonetnog zanimanja, možda samo da pretpostavljamo šta je, da špijunka, no, igračica u baru ili tako dalje, Zinaida, onda pomenuta studentkinja Sara Kon, koja je više od 10 godina mlađa od njega, i na kraju imao i ljubavnicu, udatu ženu Milanku T ili T, ali na kraju ostaje samo sa svojom sestrom da dočeka nedaće Drugog svetskog rata nakon bombardovanja.
Ne bih da tumačim sebe, ali mogu nešto da kažem deskriptivno. Jer čovjek kad tumači druge, onda samim tim odmah i vrednuje. Da čovjek samog sebe vrednuje, to nije baš najbolji ukus. Ali deskriptivno se nešto može reći. Vi ste dosta toga opisali, pomenuli, ali niste pomenuli da on nosi jedan ožiljak koji je zaradio odmah na početku rata. Kao što i u prethodnoj knjizi imam junaka sa ranom na licu koji tako s njom živi celog života, povučeno, Bogdan, i koji živi s muzikom i tako. Kao što na neki način i ovaj živi sa nekom muzikom u svojoj glavi koja inače postoji, mada tad još nije komponovana. Ali vidite, postoje ljudi koji su to prepoznali, odmah su tačno znali na koga ja mislim, da je to Šostaković i njegov valcer. Thank you. Znači, to je ožiljak koji je deo njegovog lika, ali na simboličkom planu je to onaj ožiljak koji svi mi nosimo kroz 20. vek, s tim što ima ožiljaka koji se vide kad su na licu, ne možeš ih sakriti. Ima onih koji se mogu malo maskirati nekako, ima onih koji su duboko u nama i sami ih od sebe često krijemo, ali oni svejedno deluju. Nekad svesno, nekad nesvesno. Tako da sam ja hteo da otvorim mogućnost čitaocu da on sam onda čita na nekom od tih nivoa šta to može da znači. Ne bih se suprotstavio ničijem tumačenju, mada ja imam svoje, ali kažem, neću samog sebe da tumačim. Znači, mi smo ranjeni na početku i tu ranu, evo, nikako do danas da nekako sklonimo. E sad, on naravno ima komplekse zbog toga, ali vidimo da te različite žene ne gledaju na to kao na neku tragediju. Kod jedne od njih je to čak znak njegovog junaštva, njegovog heroizma. A vezano za sestru koja nije u nekom građanskom smislu sasvim uobičajena, da ne kažem nešto drugo, jedna od kritičarki sad povodom ove nagrade je napisala Jurodiva, pa sad možda je to i previše rečeno Jurodiva, ali ona je ta koja ga oslobađa bola. Osloboditi se trajnog bola koji ti ne da da živiš, fizičkog bola ili jedne pomućene svesti od rane, je nešto što je onda jače od svega. Nema tu ništa ni incestuozno, ni ne znam, patološko, nego jednostavno oni se i zovu isto Stojan i Stojanka, a potiču iz jedne građanske porodice sa svim vrlinama, a još više manama tog sveta kakav je bio, ne sav, ne svako, ali njegov otac je oportunista, trgovac koji trpi prezir okoline, jer za vreme Prvog svjetskog rata on kao trgovac misli da treba da usluži svakoga, pa i okupatora. Ti koli su i Boru Stankoviće, što je sarađivo novina. A ovi koji su nešto zusnuli za vreme Drugog svjetskog rata bili su pobijani bez veze onako ni za šta 45. godine. Da vam se kosa digne na glavi, šta smo mi sami sebi radili. Jedna je stvar kolaboracija i, ne znam, zločini, čega je bilo, naravno. A druga je stvar da vi uništite neko, ili ubijete kao Grigorija Božovića, ili uništite život kao poznatim piscima, zato što je održao predavanje na Kularcu, sećanje na Jovana Skelića. Mislim, nije naša istorija baš velika neka svetlost kao što sam ja učio u svoje vreme. Pa onda kad sednete da čitate izvore naše, nemačke, američke, a načito sam se toga, hvala Bogu, poprilično, onda dobijete jednu tmurnu sliku, tako da ovo moje čak i vedro u odnosu, nije vedro, ali je manje mračno nego što je stvarna istorija.
Upravo vaš narator u tom jednom metanarativnom, da kažem, pasusu kaže da ne treba mnogo verovati romanima, da je istorija bila mnogo brutalnija nego što čak istorijski romani koji su utemeljeni na nekoj dokumentarnoj građi to pokazuju. Ali ja bih pomenuo još nešto što mi je ostalo zagonetno nakon čitanja, što ima veze i sa naslovom vašeg romana Tamna pučina, a to je, da, 19. poglavlje, gde zapravo mi, predočena nam je predstava ili vizija glavnog junaka Stojana Lazarevića, to je kako on leži u čamcu na moru i kao da osjeća neke signale ili impulse koji dolaze i od ozdo i od ozgo, citati iz najmračnijih dubina, dakle iz mora, iz najdaljih visina neba, i to je svakako jedna simbolična slika koja sigurno da je višeznačna, a eto, ja bih bar jedan sloj značenja svakako da je u pitanju predstava ili prikaz jednog usamljenog bića između dva bezdana ili između dva epicentra koje emituju neke signale, ali on nije u stanju da ih dešifruje, bez obzira na to što mi od početka kada on bude ranjen na početku rata, on kaže da zna da će doći do, i pre nego što kad dok je boravio u Jeni, da će doći do Prvog svjetskog rata, kao i kasnije da intuitivno sluti, odnosno zna da će se taj rat nastaviti i biti mnogo krvaviji. Ali ostaje to pitanje kako razumeti to što Stojanu izmiče da shvati ti signali koji dolaze do njega i to da ne uspeva da dosegne ljubav i da izbegne zlo oko njega, odnosno te bolne ishode na koje stalno nailazi, a što zapravo ne može samo da se objasni tim turbulentnim i tragičnim istorijskim okolnostima prve polovine 20. veka na ovim prostorima.
I druge polovine, ne samo prve. Jer nije sve samo u Evropi. Imate vi Koreju i Vijetnam i ovo sad sve, pustite vi to. Pa znate šta, intencija je moja, da li će sad čitalac to tako shvatiti, to je i do njega. Da uprkos svemu ovome tu se i nagoveštava pitanje holokausta, ne možete preko Sare Kon, preko te tragedije i tako dalje, njenog oca, i to jasno je da su oni Jevreji, da će stradati. Odnosno, ovaj se ubija, njena budućnost, vidjet ćemo. Da je uprko, znači, svim tim najgroznijim stvarima koje su se desile, dobro što svet postoji i što je čovjek rođen u svet. Tu bi moralo da se ide po tekstu tačno kako se ti signali, kako ih vi zovete, i od ozgo i od ozdo susreću, i da on iz tog nekog mamurluka vizije izlazi sa tim osjećanjem da je ipak dobro što je rođen. Uprkos i toj ranjenosti koja ga prati, i nepomičnosti, jer ako malo mrne, prevrnuće se u taj bezdan. Ali to treba čitati zajedno sa onim gde njegova ta, u stvari, što tek sledi i što se tu ne može još videti. Sajđija, i koji ima na vratima oznaku kad mu je radno vreme, i piše kad sam tu, onda je otvoreno, a kad nisam tu, onda je zatvoren. To ako bude nekog nastavka će se onda moći povezati. U stvari, čemu služi naracija? Naracija služi, za razliku od historiografije, koja nikada ne može biti objektivna, a ovo je fikcionalno, pa neki put često više istine dobijete kod Tolstoja nego kod nekog historičara. Da se čovjek orijentiše u vremenu, svom ličnom, egzistencijalnom, i svoje zajednice, pa može da bude narod, verska zajednica ili porodična, ili zavisi sad koji je krug, i da imate neke tačke koje služe kao koordinate, da se snađete u razumevanju samog sebe. Odnosno da tumačenje onoga što ste pročitali pređe u jednom trenutku u samo tumačenje, u autointerpretaciju svog sobstvenog prisustva na zemlji. Pa sad, da ćete to zvati smislom života ili nekako drugačije, nije čak ni presudno. Jer čovjek osjeća potrebu za tim, a mnogo što šta ga odvlači od toga, i politika, ideologija, i takozvana masovna kultura, trenutno je to sve management, marketing, pornografija. Pa daj da se istrgnem jednom iz toga, da vidim ko sam ja, šta sam ja, kako živim, zašto tako, zašto mi se izmakla Zinaida, zašto mi nisu dali tu Frederiku. Ima tamo se i kaže, jedan profesor filozofije njegov, to je sasvim moguće da je očuo, a to postoji, da zločinac ima pravo na kaznu. To nisam ja izmislio, to je Hegelovo, koji je i sam bio profesor u Jeni, doduše ne tada, nego 100 godina ranije, ali je blizu pameti da jedan profesor filozofije 100 godina kasnije sarkastično kaže, tek ćete vi videti koja vas ili koja nas sreća čeka.
Gospodin Stojanović, ja se pomenuo još nekoliko momenata koji su bili zanimljivi u vašem romanu. Recimo, kad oblikujete svoje likove, vam je jako stalo do te složene mreže socijalnih odnosa u koje oni stupaju, do njihovih sklonosti i stavova, pa i do toga kako se oblače, na neki način posredno slikajući epohu građansku, međuratnu, u kojoj su oni živeli. S druge strane, niz veoma pečatljivih živopisnih likova, od, da ne pogrešim, Gabora Forgača, austrougarskog špijuna koji deluje u Beogradu za vreme Prvog svetskog rata, pa je tu i tajanstvena Zinaida i beogradski pomenuti fotograf Avram Kon, odnosno Stojanov kolega iz banke Nikifor Teodorović. Ali zanimljivo mi je to da ste se opredelili da ukrstite dva razvojna modela ili motivaciona mehanizma u romanu. S jedne strane, jedan tragični više, s druge strane, jedan, da ga tako nazovem, evolutivni. Recimo, nakon Prvog svetskog rata nekako naprasno nastradaju Stojanovi i Stojankini roditelji, dok na početku Drugog svetskog rata čak dva lika izvrše samoubistvo ne čekajući da nacisti dođu. A evolutivni, da ipak život uprkos tim velikim istorijskim tragedijama ide dalje. Zašto ste se opredelili baš za ovakvu vrstu ishoda?
Pa eto, sami ste rekli ono što bi ja rekao, uprkos. Baš je dobro što ste upotrebili tu reč. Sve je ovako kao što je opisano, ali nije to sve kao što se zove jedna moja knjiga. Koliko god stvari bile crne, one ne mogu nikad biti apsolutno zle, jer kad bi zlo bilo apsolutno, onda svet ne bi mogao uopšte ni postojati. To je već sad jedna teologema, ako hoćete. Ono što jeste moguće, to da postoji apsolutno neoprostivo zlo, kao što je holokaust. Pa sad vi recite, nije to hrišćanski. Nema oproštaja za to. Ne samo da nema zaborava, kao oprostit ćemo, ali nećemo zaboraviti. Ne, nego nećemo ni zaboraviti, ni oprostiti. Nema zaborava za takve stvari. To je Dostojevski na najvišem nivou već prikazao preko patnje dece, setite se braće Karamazova i tako dalje. Taj problem nije nov. Kad Ivan Karamazov izloži sve što ima i o patnji dece i posle legendu o velikom inkvizitoru, Hristos koji se vratio ne pobija nikakvim argumentima, to jer je to i nemoguće. On prosto poljubi velikog inkvizitora, znači odgovor je ljubav, ali da li je to moguće čoveku, to je pitanje. Da li je on kadar da Hristovom ljubavlju odgovori na to da ludi general nahuška pse, da rastrgnu dete jer je bacilo kamen na psa. To prevazilazi možda ljudske mogućnosti. E sad, razmere zla u 20. veku su nekako preterane. Ne znamo šta nas još čeka, ali eto, uprkos, kao što ste vi sami rekli, ne samo da život ide dalje, nego može da bude i lepote u njemu, i ljubavi, i umetnosti, prigušivane, suzbijene, samo isfantazirane, samo u nečijoj glavi, kao što je ovaj Šostakovićev valcer. U najmračnijim vremenima, koji će odgurnuti ovu lažnu poznatu 19. veka, znači Lehara i Štrausa, i bit će stvarno zlato u tom mraku u kojem on živi praktično celog života. I eto, da se zadržimo na vašem, a ne mom tumačenju. Uprkos.
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
I vama na pozivu.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenberg odgovor, Radio Beograda 2, bio je profesor Dragan Stojanović, a mi smo razgovarali o njegovom najnovijem romanu Tamna pučina, koji je Dom kulture Studentski grad objavio prošle godine.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico. Thank you.
Eko.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
50 godina U Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, predstavit ćemo jednu zanimljivu i podsticajnu knjigu koja se zove Nemiri između četiri zida, koja predstavlja izbor, odnosno panoramu pripovedaka srpskih književnica prve polovine 20. veka, koju je priredila Žarka Svirčev, a nedavno objavila Beogradska laguna. Žarka Svirčev je sa nama putem Skype-a. Žarka, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, Saša, hvala na pozivu.
U predgovoru svom izboru, odnosno ovoj knjizi, napisala si da ona predstavlja jednu od mogućih panorama stvaralaštva srpskih pripovedačica prve polovine 20. veka. Ti si odabrala 13 autorki različitih generacija i ukupno njihovih 25 priča, odnosno pripovedaka. Ja ne mogu da se setim da li je poslednjih decenija bilo izbora ove vrste kod nas, ali bih te pitao na čemu se temeljio tvoj izbor autorki, dakle na nameri da panorama bude što obuhvatnija, da li je neka autorka ostala izvan tvog izbora, da tako šaljivo kažem, ili na želji da se neke autorke ponovo otkriju za savremenu čitalačku publiku?
Pa jeste, izbori ovakvog tipa, dakle, pripovedačice iz prve polovine 20. veka su nam nedostajali. Koliko je meni poznato, pre nekoliko godina Slavica Garonja Radovanac je napravila jedan izbor pripovedaka spisateljica koje su stvarale krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Međutim, moja koncepcija i moj izbor su drugačiji od njenog, dakle, ne preklapaju nam se ni autorke, ni izabrane pripovetke. Ono što je mene prvenstveno zanimalo jesu modernistkinje i avangardistkinje. Dakle, pripovetke sam birala u, da tako kažem, specifičnom poetičkom ključu, a namera mi je svakako bila da predstavim savremenoj publici i autorke koje su do sada manje poznate ili uopšte nisu poznate, ali također i da autorke koje su poznate poput, ne znam, Isidore Sekulić, Desanke Maksimović, Jelene Dimitrijević, smestim u jedan drugačiji poetički i recepcijski kontekst. Naravno, ostalo je dosta autorki iz van mog vidokruga, ali i one, dakle, poetički nisu bliske modernizmu i avangardi, a držim da upravo taj korpus tekstova može danas da bude zanimljiv čitaocima, dakle, da ima jednu konstruktivnu i ideološku recepciju.
Također, u pomenutom predgovoru pišeš da se prilikom izbora priča nisi rukovodila željom da izabereš najbolje, odnosno antologijske pripovetke ovih uvrštenih autorki, već da je poveznica pripovedaka to, kako kažeš, odnosno pišeš, žene pišu o iskustvu žena. Piše da su izabrane pripovetke lišene didaktičnosti, sentimentalizma i poetičkog anahronizma. Tu imam dva pitanja. Jedno je u čemu bi se ogledala osobenost ženskog iskustva koje predočavaju izabrane pripovetke u knjizi Nemiri između četiri zida, a drugo je na koji način se ispoljava ta sklonost ka inovaciji i eksperimentu koji ti detektuješ u pričama izabranih pripovedačica.
Možda ključna osobenost ovih pripovedaka jeste upravo u tome što predstavljaju žensko iskustvo, što je u tom trenutku, dakle početkom 20. veka, bilo vrlo izazovno i provokativno u kontekstu srpske kulture i one to i čine na vrlo provokativan i izazovan način, rušeći mnoge tabue i mnoga cenzurisana iskustva, ženska iskustva, ili pak tematizujući iskustva za koje većina autorki i autora nisu bili prijemčivi, dakle nisu držali da su relevantni za književnu obradu. Ja sam se trudila da pokažem i u tom smislu nisam birala antologijske, navodno, po znacima navodnika, antologijske pripovetke, zato što mi je bilo važno da pokažem tematsko-motivski raspon tematizovanja ženskog iskustva, dakle postavljajući pripovetke u suodnose, nadam se da se pokazuje jedna dinamičnost u reprezentaciji ženskog iskustva. U ovim pripovetkama ono je izuzetno raslojeno, dakle ono je tematizovano i osvetljeno sa različitih klasnih, generacijskih, obrazovnih pozicija, to je možda bilo ono što sam najviše želela, dakle, da tu slojevitost, dinamičnost i heterogenost ženskog i iskustva pokažem. Sa druge strane, također mi je bilo važno da ova knjiga pokaže da, odnosno, obori jedan od još uvek vitalnih stereotipa o ženskoj književnoj tradiciji, a to jeste da je ona sentimentalistička, poetički anahrona, didaktična. Pripovetke o ovom izboru to su i važno mi je bilo da pokažem, a to nastojim u svojim istraživanjima, da su žene i tekako bile inovatorke i eksperimentatorke u srpskoj književnosti. Eksperimentisale su ne samo na tematskom nivou, u smislu da su uvodile nove likove, nove teme, nego i na formalnom planu. Podsjetit ću da je Isidora Sekulić, objavivši 1913. godine Zaputnike, u stvari inicirala poetiku avangarde u srpsku književnost. U ovom izboru se nalazi pripovetka Milice Vulović, Nemir između četiri zida, i koliko je meni poznato, to je prva pripovetka u kojoj je korišćen tehnika toka svesti u srpskoj književnosti. Tu je i Selena Dukić koja također eksperimentiše sa narativnim formama, narativnim instancama, dakle na jedan vrlo provokativan način. Dakle, ta predstava o ženama koje nisu inovirale srpsku književnost i nisu vodile na formalnom planu eksperimente, nadam se da će i ovom zbirkom biti srušena. One to jesu činile i to poetički vrlo osvešćeno, samosvesno i odlično u literarnom smislu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Žarkom Svirčev o panorami ili izboru srpskih međuratnih književnica Nemiri između četiri zida.
here I am. This is me.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo emisiju sa Žarkom Svirčev, koja je priredila knjigu izabranih pripovedaka srpskih književnica prve polovine 20. veka, Nemir između četiri zida. Svega su dve kanonizovane, odnosno ne samo deo istorije srpske književnosti, nego i deo školske lektire, odnosno obrazovnog kurikuluma, to su pomenuti Sidora Sekulić i naravno Desanka Maksimović, za koju znam i potvrđeno je da kad ljudi čuju da je ona u međuratnom periodu pisala i pripovetke, odnosno bavila se prozom, obično budu iznenađeni. Ali recimo u posljednjih 20 godina, to i ti pišeš, ponovo će biti objavljene neke od knjiga, što u Narodnoj knjizi, što u Laguni, što posebni se porati u časopisima, recimo Pro Femini ili recimo u okviru projekta Književnost na Filološkom fakultetu, knjige autorki kakve su Milka Žicina, Danica Marković, Jelena Dimitrijević, Milica Janković, Julka Hlapec-Đorđević, ali u tvojoj knjizi su zastupljene i autorke koje recimo za života nisu objavile knjigu ili će im poskomno biti objavljena, kao što su Selena Dukić, Smilja Đaković, Milica Vulović, Anđelija Lazarević ili neke autorke o kojima se šire manje zna, kao što su Frida Filipović ili Nadežda Ilić Tutunović. Pa bih sad jedno krupno knjižno-istorijsko pitanje, kakav je bio status i recepcija autorki iz knjige u međuratnom periodu, a kakav je kasnije u istoriji srpske književnosti pa i danas?
Pre svega hvala ti što si spomenuo ove izdavačke poduhvate prethodne 10-20 godina. Dakle, različite feminističke časopise ili edicije u okviru izdavačkih kuća koje objavljuju stvaralaštvo žena, to je jako važna, naravno, inicijativa i ona je moguća, naravno, zahvaljujući sjajnoj književnoj tradiciji ženskoj, ali i prednućima i naporima savremenih istraživačica koje vrlo vredno i kompetentno rade na njihovom adekvatnom predstavljanju savremene publike. Što se tiče recepcije autorki u međuratnom periodu, ona je bila vrlo živa, vrlo intenzivna. Dakle, one su itekako prisutne na književnoj sceni. Radove objavljuju ne samo u ženskoj feminističkoj periodici koja jeste formativna za žensko autorstvo, već objavljuju i u takozvanim centralnim časopisima epohe poput časopisa Misao, Srpski književni glasnik, Letopis Matice Srpske. Potom objavljuju u uglednim izdavačkim kućama, popularnim edicijama. Njihov rad se književno-kritički predstavlja i pozitivno vrednuje. Prevodi se na strane jezike, one dobijaju nagrade, u njihovu čast se organizuju književne večeri i akademije. Dakle, intenzivno su prisutne na književnoj sceni i imaju odličnu recepciju. Što se tiče književne historiografije, ona je poražavajuća. Naravno, znamo da one nisu prisutne i ni na koji način nisu vidljive u, tako kažem, književno-historiografskim sintezama. To je naravno problem zato što su te književno-historiografske sinteze udžbenici univerzitetskim. Međutim, poslednjih 10 godina, i to je naravno važno istaći, objavljene su brojne monografije o stvaralaštvu žena koje ih predstavljaju jednom novom i interpretativnom i poetičkom ključu i koje samo pokazuju da je vreme da se pišu neke nove književno-historiografske sinteze koje svakako moraju da računaju na prisustvo, intenzivno prisustvo žena i dakle, da se radikalno promeni naša slika o prošlosti, književne prošlosti koju danas imamo. Ja bih rekla da smo na dobrom putu da to i uradimo.
Meni je zanimljivo da pomenem ono što ti ističeš kao jednu od osnovnih odlika ovih pripovedaka, a to je njihova buntovnost. Nju možemo detektovati na više nivoa ili u različitim oblicima, počev od prve pripovetke, to je Krug Isidore Sekulić iz Saputnika, objavljene u Srpskom književnom glasniku pre toga, koju možemo razumeti taj matematički, odnosno pojam iz prirodnih nauka, kao pobunu protiv bezizlaza, odnosno kolektivističke sputanosti i da ne idem dalje, ali nekako glavna pobuna proističe zapravo iz novog pristupa kako prema ženskom telu i intimi, odnosno sobstvenom telu i intimi, iz ugla samih književnica, odnosno prema položaju žene u porodici i društvu i posebno, recimo u pričama Milke Žicine, prema nekim zanemarenim, marginalizovanim, obespravljenim grupama kao što su deci žene poput sluškinja, prosjakinja ili siročadi, odnosno usvojene dece kao što je to slučaj u pripovedci Podsvojče. U čemu se zapravo sve ogleda taj buntovni prevrat koje donose pripovedačice međuratnog perioda?
Naravno, on se pre svega ogleda u tematizovanju ženskog iskustva i što je važnije, tematizovanju tog iskustva sa povlašćene, epistemološki povlašćene pozicije, dakle iz ženske perspektive. Međutim, ono što je meni najzanimljivije i što držim da je jedno, kao što kažeš, ključnih izvora te buntovnosti, jeste da su one, tematizujući dakle žensko iskustvo, apsolutno nisu pristale da internalizuju književno-kritičku normu, da kako patrijarhalnu književno-kritičku normu. Dakle, one su gradile svoje tekstove decidno, dosledno, kako koje, u kojoj fazi svog stvaralaštva, to je takođe drugo pitanje, ali dakle, dosledno su gradile feminističke poetike i feminističke tekstove, beskompromisno svesne da će ih to, naravno, na neki način marginalizovati, ali su prihvatile to. Ta vrsta beskompromisnosti mislim da je jedna od ključnih aspekata tog buntovništva njihovog, zato što, kao što sam rekla, nisu pristale na kompromise koje ženama, kako nekada, tako i danas, donose mnoge privilegije. Dakle, ako će da igraju po pravilima maskulinističke književne scene, to će im obezbediti i određene privilegije, određenu recepciju. Međutim, autorke čije su pripovetke sabrane ovim tekstovima nisu pristale na tu vrstu aranžmana i stoga je i moglo autentično žensko iskustvo iz autentične perspektive da bude predočeno u njihovim proznim tekstovima.
Žarka, sam pripremio jedno pitanje za tebe. Dakle, koliko misliš da će ova knjiga koju si priredila, Nemir između četiri zida u Laguni, uticati ne samo na bliže upoznavanje savremene čitalačke publike sa međuratnom ženskom prozom, već i na prevrednovanje njenog statusa i to u smislu koliko smatraš da je potrebno da prođe da se kanon srpske književnosti, posebno iz tog perioda, dopuni na taj način da na svim nivoima ili fazama obrazovanja bude da u književnice više zastupljene i koje bi to autorke bile sasvim i na istom nivou kao već kanonizovani i prihvaćeni autori tog perioda?
Ambiciozno pitanje. Pa svakako da je jedna od mojih ambicija bila da se ove autorke predstave što širem čitalačkom krugu i da one dobro do publike. Čak i ta ambicija mislim da je za ovako jedno izdanje dovoljna. Što se tiče prevrednovanja statusa autorki, ja mislim da je ona dobrim delom već učinjena u, naravno, akademskim krugovima, iako je to vrlo složen proces i u njemu ulogu imaju značajni i različiti interesi, interesne sfere. E sad što se tiče kanona, pa, znaš kako, ja bih najpre autorke da spasim kanona i da ih izbavim iz postojećeg kanona. Odličan primjer, i ti si spomenuo Isidoru Sekulić i Desanko Maksimović, koji imaju ogromne opuse, vrlo raznovrsne opuse. Iz tih opusa se može svašta i izabrati i kanonizovati. Ono što jeste kanonizovano i kakvih mi znamo je jedna vrlo upodobljena slika tih autorki, naravno upodobljena shodno patrijarhalnoj koncepciji kanona. Njih možemo da čitamo na brojne druge načine. Recimo, meni je najdraža Isidora iz njenog ranog perioda kada je blista revolucionarnim političkim gibanjima i feminizmu i kada nam se otkriva kao autorka izuzetne erotske proze, i to je segment njenog stvaralaštva koje bih ja ponajpre reaktualizovala, dok recimo Desanku Maksimović možemo danas da čitamo i u političkom ključu ekofeminizma. Dakle, vrlo su one provokativne i možemo ih na različite načine danas kontekstualizovati, tako da ja autorke ne bih uključivala u kanon takav kakav jeste. Najpre bi taj kanon trebalo revidirati i menjati. On ne samo zbog isključivanja žena je anahron, naravno zbog, kada govorimo o pedagoškom kanonu i tom nekom dominantnom kanonu, ali recimo mislim da, evo, neka ovo bude mali doprinos jednom kontra ili paralelnom kanonu, a kažem u takvom kanonu kakav jeste, autorke i ne treba da uvodimo.
i svakako je deo ženske književne tradicije ili tradicije ženske književnosti međuratnog perioda kojem tvoja knjiga služi kao neposredan uvid. Žarka, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, na interesovanju i naravno na razgovoru.
A naša sagovornica u emisiji Gutenbergov odgovor bila je Žarka Svirčev, saradnica Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i priređivačica knjige izabranih pripovedaka srpskih književnica prve poline 20. veka, Nemir između četiri zida, koji je izdavačka kuća Laguna iz Beograda nedavno objavila. Na kraju smo emisije Gutenbergov odgovor, izdanja za 5. mart, Radio Beograda 2, redakcije za kulturu, emisije koja je posvećena srpskoj književnosti, a čiji su sagovornici bili profesor Dragan Stojanović, autor romana Tamna pučina, i Žarka Svirčev sa Instituta za književnost i umetnost, koja je priredila knjigu Nemir između četiri zida. A današnju emisiju priredili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Srđan Stojiljković, muzički urednik bio je Predrag Vasić, a organizatorka Verica Gajević. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.